Rodania. Rodania.
Det første kapitel i Tour de France 2020 er overstået. 9 etaper er fuldført. Og efter nogle lidt samme dage på de franske landeveje, så kom der i den grad gang i løjerne hen over weekenden, da et par af de mere spektakulære ryttere blæste til angreb. Først Peter Sagan, så Tadej Pogacar, og i dag en ung schweizer. Du får det komplette overblik inden turens første hviledag, så kigger vi også frem mod den her uges Tirreno Adriatico, hvor nogle af Giro-profilerne tester hinanden af. Her i blandt Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali og Geraint Thomas. Og dermed velkommen til mine to faste sidevindspecialister, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Kim, du havde en interessant pointe i vores lille interne tråd om rytternes vilje til at køre cykelløb.
Ja, det var efter, var det fredagens etape, hvor Bora, de besluttede sig for at ville køre cykelløb, at det er det her med, at terrænet det er én ting, og etapeprofilerne er én ting, men hvis rytterne de vælger enten at køre eller ikke at køre, så er det dem, der bestemmer det ude på vejen. Og det så man jo der, fordi altså, man kan sige, det var et par tre, kategori 3 stigninger, og det er jo ikke noget, der normalt skal invitere til cykelløb, men det gør det, hvis man bare kører fuld hammer fra starten.
Det hjælper.
Det hjælper, og vi må sige, at de sidste 3 etaper, vi har fået her, har altså virkelig gjort op for en, om ikke skuffende, start på Tour de France, så i hvert fald en Tour de France uden det fyrværkeri, som Prudhomme og resten af ASO havde lagt lidt op til. Til gengæld, Stefan, så måtte vi jo konstatere i sidste uge, at vi var gået lidt ned på Tia.dk. Hvordan ser det ud nu?
Vi er hurtigt på vej fremad. Vi var på 760, og nu er vi på 761.
Wow, det går stærkt.
Så tak til 761 og de resterende trofaste 760.
Ja, tak til nummer 761. Jeg vil lige sige, som sagt, så mistede vi jo en 30 støtter eller sådan noget lignende, eller 40 var det nærmere, i sidste uge. Der er mange af dem, det er altså nogen af jer, hvor kreditkortet er udløbet. Så vil du gerne støtte ved Europa Podcast, så gå lige ind og tjek, om du eventuelt har skiftet kreditkort, og så få lige signet dig op igen til tia.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til ved Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Niende etape er netop slut, og mens rytterne kan tage sig en velfortjent hviledag, så har vi sat os til mikrofonerne. Pionererne viste sig her hen over weekenden fra sin absolut smukkeste side. Måske ikke vejrmæssigt, men cykelløbet var i top, og dagens store oplevelse var 22-årig Mark Hirschi, der var i udbrud i 90 km, men blev nærmest hentet på stregen, hvor Tadej Pogacar tog karrierens første etappesejr i Tour de France. Inden vi taler klassement og favoritter, så lad os lige holde lidt fast i ham der, den unge schweizer Mark Hirschi. Han har stået i skyggen af nogle af de andre unge ryttere, men han er der for alvor trådt ind på den store scene her i årets Tour.
Jo, jeg ved ikke, om han har stået i skyggen af de andre. Han har i hvert fald ikke været hjælperytter. Han er typen, der primært kører sin egen chance, men så skal man holde lidt øje med sådan noget som Tyskland rundt, E3 Harlebække eller Klassiker San Sebastian, hvor han blev 3 sidste år. Men han blev jo både U23 Europamester og U23 Verdensmester i 2018. Mm. Så han kom ligesom bravende ind på scenen og fik så sin debut sidste år på World-turen, hvor han jo kører for Sunweb, som han også kører i år. Og, men jo, altså han er for alvor sådan trådt ind på den allerstørste scene, fordi det er Tour de France. Det er der, hvor de bedste ryttere er med og sådan, men man har altså nogle rigtig flotte resultater, hvis man lige ser på de mindre World Tour løb fra sidste år.
Han blev jo 2 år på, var det anden dagen, eller tredje dagen i årets Tour, efter Alain Philippe, og så bliver han 3'er i dag. Og da han bliver 2'er, der kører han op til Alain Philippe, efter Alain Philippe jo ligesom har trådt hårde pedalerne, som vi ved, han kender. Og i dag, der er han i udbrud alene. Han har mange kvaliteter, Kim Mark Hirschi.
Ja, ikke mindst nedkørsel, som man så i dag. Det var noget af det flotteste, vi har set af det. Det var sådan en slags lærebog. Hvis man skal ned og cykle i bjerge, så kan man lige gense den etape der, og så se, hvordan man skærer svingene. Han er en all-round-rytter, som han er faktisk også en okay enkeltstart, og han er, i dag var det svært at være hurtig i den spurt, når man har siddet ude i små 100 km, men han er faktisk også rigtig hurtig på stregen. Så han kan lidt af det meste, og det skal blive spændende at se, hvad han udvikler sig til. Han kan sådan, i en snæver vending godt udvikle sig til en Grand Tour-rytter.
Præcis. Men
jeg synes måske, han har... Jeg ved sgu ikke. Der er et eller andet, der siger mig, at han mere skal være sådan en klassiker i en uge eller noget.
Men det var lidt interessant at se ham i dag, og i det hele taget den måde, han har kørt på i turen i år, hvor jeg også sad og tænkte, altså kan han omskoles til at blive en Grand Tour-rytter. Dagens etape var en kort affære, kun 154 km, men den havde altså på giftige stigninger undervejs. Col de l'Auxerre, den bed godt i benene, og sidste bjerg, Col de Marie Blanc, den sørger så for den helt store udskillelse.
Ja, det er faktisk allerede inden, det er på det flade stykke, inden Marie Blanc, at Wout van Aert, det var Wout van Aert og Racing, der sad og trak der, og der tog de virkelig, de tog næsten et par minutter ud af de fire minutter, som Hirschi havde på det flade stykke, og det var stort set kun, når van Aert førte, at de havde tid på ham. Racing, han sad og skar ansigt og hentede næsten ikke noget, og i starten af stigningen, der hentede de heller ikke noget, Sepp Kuss og George Bennett, de tog heller ikke ved, men så var det Pogacar igen, der lukkede op. Og så var de andre nødt til at følge med, fordi den er så led op mod toppen, at det var netop med at få røven med over toppen, og det var der så nogen, der gjorde.
Men vi så jo også, at der skete en ret stor udskilning. Altså blandt andet, at Egan Bernal jo kom til at sidde alene. Så snart at de store jumbo-drenge de trykkede på pedalen, så blev det Kvirtkowski.
Jo, på den måde, men han havde stadigvæk Carapaz. Og jeg vil sige, jeg tror ikke Carapaz røg fra, før Dumoulin han fuldstændig eksploderede i sit sidste. For han var nødt til at gå efter Pogacar. Og det er altså ikke særlig rart lige nu med den form Pogacar han er i. Så Bernal, han sniger den dille årligt.
Det er også en helt anderledes stil for sådan nogle som Dumoulin og de typer. Altså den Pogacar, han disker op med, ja. og de andre, det er jo sådan meget aggressivt i ryg, som jo er helt modsat fra Dumoulin og de her gamle dage.
Han var nødt til at bare sidde og køre den, som han nu kunne,
ja.
Men på absolut max af, hvad han kunne. Altså det her siddende, ja. Stabile. Mm. Men det gjorde også, at Pogacar ikke rigtig kom væk, ligesom han gjorde sidste gang. Han havde også, hvad skal man sige, når han hentede så meget af sit forspring, at de ikke sådan i gåsøjne kunne lade ham køre afsted. Mm. Ikke fordi de gjorde det sidst, men de var måske lidt mindre påpasselige sidste gang, og nu var de simpelthen nødt til at give den alt. Og jeg tror også, det er derfor, man ser sådan en som Bernal for første gang vise sig i dag.
Og vi skal tale 7. etape lige om lidt, fordi det var der, hvor Pogacar, han tabte noget tid. Og måske derfor har løbet også åbnet sig lidt op, fordi Pogacar han har angrebet både på 8. etape og på 9. etape og tvunget de andre klassementsfavoritter til at reagere. Pogacar kommer hjem i dag sammen med Roglic, Bernal og Mikkel Landa, de henter Hirschi kort før mål. Og dermed så kører Landa sig faktisk ind i top 10 også, og de andre ligger helt op i top 5 alle tre. Er det de fire bedste rytter i løbet?
Det var de fire stærkeste i dag på bjerget i hvert fald, men jeg synes, det svinger lidt. Jeg synes, Quintana og Guillaume Martin så godt ud for et par dage siden, og det vil nok skifte lidt, men i hvert fald Bernal, Pogacar og Roglic er jo nok de tre store favoritter nu. Landa har det med at være sådan lidt mere svingende, men i dag var han god.
Bardet, han er, ja, er lidt snigeren, fordi at... Ja. Han var jo ikke med i starten, og så lige pludselig, så sniger han sig sådan lidt op, men så taber han alligevel hen over toppen, og så kommer han alligevel i mål, altså hvad er den, 11?
Men han kører sit eget tempo, bare det, og lader sig ikke presse af de der accelerationer, som de andre kommer med, og han kommer ind, bare det kommer ind 11 sekunder efter, vinderen og Roglic og Pogacar og så videre, og i den gruppe sammen med Bardet, der sidder Quintana og Oran, der sidder Bauke Mollema og Richie Porte, og så sidder Gilles Martin der. Altså, det er kun 11 sekunder, de kommer ind bagefter. Jo. Og dermed så er klassementet også stadig meget, meget tæt.
Og bare det, han kører jo faktisk fra den gruppe på vej op ad Marie Blanc og lukker op til de forreste på et tidspunkt.
Mm.
Så sætter de så lidt ekstra turbo på op mod toppen, så han ryger igen. Men han er også den her flagrende rytter. Men han skal jo også passe på, at han ikke får sådan sat sig mellem to stole. Fordi lige nu ligger han og kører sådan klassement til en 7. plads eller et eller andet i den stil, ikke? Spørgsmålet er, om det vil være bedre for ham at gå efter en etapesejr, ikke? Fordi så bliver det sådan en Luis Mainz's Subeldia-præstation.
Jo, han ligger nummer 4 nu, 30 sekunder efter. Mm. Så, altså, men det vi, inden turen, der sagde han jo, at han kørte ikke efter klassementet.
Nej, ligesom Yates.
Ja, og det synes jeg, det er ligesom nærmest blevet sådan en fransk ting også, ikke? At det handler om etappesejr. Så lige, man prøver alligevel lidt at holde sig ind i billedet.
Og skruer vi tiden 24 timer tilbage, så prøvede
Pinot, han kørte,
og stjæle den gule trøje, ikke?
Jo, og Pinot, han kører klasse.
Ja, det skal man ikke køre klasse. Det skal man ikke sige.
Ham skal vi snakke om lige om lidt også. Men 9. etappe sluttede altså med dobbelt slovensk. Pogacar vandt etappen foran Primoz Roglic, der også overtager førertrøjen fra Adam Yates. Pogacars holdkammerat Fabio Aru udgik midtvejs på dagens etappe.
Harry Potter, you will lose everything.
I morgen mandag er der premiere på alle 8 Harry Potter-film på C-More, og du kan faktisk se dem fuldstændig kvitterfrit. Vi har nemlig et super fedt og gratis turtilbud til dig fra C-More. Du får en måned for 0 kroner, så gå ind på cmore.dk/bestil og brug koden VILEUROPA. Stefan, er du Harry Potter-fan?
Ja, det er rimelig stor Harry Potter-fan, men altså, jeg tror, at min kæreste og min bror de vil gøre grin af mig, hvis jeg sagde det her, fordi at jeg har jo ikke læst bogen.
Nå, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk læst dem alle sammen. Jeg åd dem råt. Jeg led mig fuldstændig ind i det der univers, og nu er der altså mulighed for at se alle 8 Harry Potter-film. Jeg tror kun, jeg har set 5 eller 6 af dem, så jeg skal bruge muligheden her for at se resten af filmene. Og det er jo perfekt, at det kommer på hviledagen, så når der ikke er noget Tour de France TV, så kan man jo se Harry Potter. C-More, de har altså masser af andre fede ting, og blandt andet Vikings, Catch 22 og en stribe danske og udenlandske film og serier, og du får det altså fuldstændig gratis her under turen. Så gå ind på C-More, det staves cmore.dk/bestil, indtast koden VILEUROPA, så får du en måned for 0 kroner, og du støtter VILEUROPA podcast. Det har været 3 meget interessante dage, siden vi var her sidst, hvor 8. og 9. etape blev på bjerge, så fik vi angreb, sidevind og tidstab på 7. Bo Hans Grohe og Peter Sagan blæste til angreb og tog de andre sprinterhold på sengen, men alligevel så snød Wout van Aert altså alt og alle på stregen og tog sin anden etappesejr på blot 3 dage. Men man kan vel sige det sådan, at hvis vi ser på Sagan og Boers udspil, så lykkedes operationen, men patienten døde.
Ja, de fik skivet stort set alle dem, de skulle have skivet, men til sidst, da Sagan han skulle sprinte, så kiksede han lidt.
Og han kom altså blot ind som nummer 15. Han var ellers kommet af med alle de andre store sprinter. Det var vel kun Brian Cocard, der var med til mål, som var en frygtet sprinter, bortset selvfølgelig fra Wout van Aert. Men det gik helt galt for Sagan der. Men mens Boer ligesom begyndte dagens udskillelse, så sørgede vinden og Ineos for, at der kom ravage blandt klassementet.
Ja, de så ligesom en chance, og Kwiatkowski, han er jo den her klasserytter, der har næse for, hvornår det er, han skal sætte ind. Og så røg der lige pludselig nogle af de her klassementsfolk. Dels nogen, der sad og sov, hvad skal man sige, Trek-duoen, Richie Porte og Bauke Mollema og Mikkel Landa, som vi talte om lidt før. Han er lidt flagrende nogle gange. Og så Pogacar, som var lidt uheldig og havde punktering og blev holdt tilbage af et styrt, faktisk. Jeg tror, det var Mohoric, der var nede. Så han var lidt uheldig faktisk at blive fanget bag ved det her. Han plejer egentlig også at sidde meget godt.
Og Mohoric har vi jo nævnt et par gange, han er sådan lidt den glemte slovener. Det var sådan en slovener, vi talte en hel del om for bare et år siden, ikke? Og nu er han blevet overhalet indenom af både Roglic og Pogacar i den grad. De tilbageværende favoritter kommer altså som sagt sammen til mål. Sagan, Brian Cocard med flere, men de blev alle sammen snydt af, hvad vi godt kan tillade os at kalde løbets store overraskelse, eller positiv overraskelse, oplevelse indtil videre, er han vel. Ikke så meget en overraskelse, men Wout van Aert.
Ja, altså helt vildt. Altså, han har jo været årets store, ikke overraskelse, men den store, hvad kalder man, store stjerne. Ja. Og altså, han er jo blevet tilbageholdt det meste af Tour de France indtil videre, og han er blevet løsladt 2 gange, og så har han vundet 2 etaper. Så det er ret sindssygt. Jeg var lidt skuffet i starten faktisk, fordi det lignede, at de kun ville bruge ham som hjælperytter. Men de har altså lige fundet lidt plads til at slippe ham fri.
Og det er jo så vildt at se ham også, altså på de her etaper, hvor han så har en hjælperytterrolle, hvor han jo, som du nævnte, Kim, på 9. når han trykker igennem, så er der altså mange af de store klassementsfavoritter, der har svært ved at sidde med.
Ja, han er jo ikke engang, altså, de kører jo ikke engang for ham. På den her etape, han vinder, der tror jeg, han sidder og holder Roglic og Dumoulin fremme ind til 3 km mærket, og så siger han, værsgo, nu kører jeg lige op og spurter. Og så napper han bare spurten sådan med to fingre i næsen, ikke?
Og hvor de andre de sådan prøvede på at ikke sætte to i gang, så i hvert fald køre noget for hinanden, så lå han lige sådan og ventede, og så eksploderede han forbi dem alle sammen og nappede altså, som sagt, sin anden etappesejr på 3 dage. Imponerende, ganske enkelt, med Wout van Aert. Han vinder etappen. Adam Yates får kæmpet sig igennem sidevind og diverse og lidt krise undervejs og så videre, men han beholdt altså den gule førertrøje, mens Pogacar, Landa, Carapaz, Port og Mollema alle mistede 1.21 i klassementet. Vi har glemt den, så inden vi skal tale om gårdsdagens 8. etape, der skal vi naturligvis have skudt quizzen i gang. Stillingen er jo efter, at I var det 2 gange i træk, I ikke formoder at lave point. Kim, du har lavet
ingen. Jeg lavede ingen.
Du har reduceret til 21-20 i Stefans favør. Det betyder, at du stadigvæk har serveretten, Kim. Det vender vi tilbage til, når vi skal se, om I har det rigtige svar på dagens quiz. Det er jo en tæt tur, vi har gang i. Jeg synes, det er super spændende, fordi indtil det er afgjort på nuværende tidspunkt, vi har selvfølgelig set favoritterne sådan lige teste hinanden af, men der ligger 7 ryttere inden for 45 sekunder af hinanden i toppen af klassementet. Og det er fedt. Jeg synes, mange af de sidste års ture, der har der været 1 eller 2 eller 3 ryttere tilbage efter, eller inden første hviledag, og så har man tænkt, om det bliver en af dem, der vinder. Her der er vi altså stadigvæk meget i tvivl. Der har været en helt lille Tour de France igennem tiden, som er blevet afgjort med ganske få sekunder. Hvad er den tætteste?
Le Mans.
89.
Hvad?
Var det 89?
Ja, det skal nok passe. 89, hvor han vandt med 8 sekunder. Jo, ja, 89 eller 90. Jeg kan ikke huske, hvad. Nå, anyway. En rytter er blevet nummer 2, hvor han begge gange havde under 1 minut op til vinderen. Hvem er den rytter? Er spørgsmålet forstået?
Mm-hmm. Forstået.
Ja, godt. Jeg kan se, at ja, I kigger begge to sådan op i loftet, hvilket indikerer, at I faktisk ikke måske har et bud på resultatet. Men lad os se, om I kan nå at finde frem.
Jeg har en ekstra quiz.
I har sådan en 35-40 minutter, til vi får svaret. Ja, Kim?
I skal nævne de 4 ting, som Quintana og Rigoberto Urán har til fælles.
Jeg kan den ene.
Colombianer?
Ja.
Har vundet en top i turen?
Ja.
Er blevet nummer 2 i turen?
Ja.
Og hvad er den sidste?
Okay. Og det, er det sådan en ekstra quiz?
Ja.
Godt. Jamen, den tager vi med. Den tager vi med på det tidspunkt.
Nej, det er nu.
Det er nu? Det ved jeg ikke, altså. Jeg plejer at give jer i hvert fald en halv time til at tænke over det.
De har kørt præcis samme tid i årets Tour de France, som de 2 eneste.
32 sekunder efter.
Som de 2 eneste.
Look it up.
Hvad? Jamen, jeg ved det. Jeg siger 32 sekunder efter.
Det er alligevel vildt nok, ikke?
Mm.
Skide godt. Så er der styr på det. Med hensyn til min quiz til jer, der er der kun én regel til jer to, og alle jer, der lytter med derude. Lad nu være med at google. I går lørdag ramte feltet Pyrenæerne og skulle på 8. etape over kendte bjerge som Porte Balais og Col de Persurt, inden det gik ned mod målet i Ludenvieille. For de franske fans, der var det sådan en blandet dag. På den ene side, der vandt den unge AG2R-rytter, eller AG2R-rytter, Nas Peters. På den anden side, så røg både Alaphilippe og Thibaut Pinot ud af klassementet med et brag.
Ja, det er på 2 meget forskellige måder, kan man sige. Allerede inden der overhovedet var nogen, der var gået i gang med at sætte tryk på, der blokerede Thibaut Pinot officielt i ryggen, uofficielt op i hovedet, og så var han færdig igen, som ventet i årets Tour de France.
Hvem var det, der sagde, at han ikke ville gøre det i år egentlig?
Det kan jeg faktisk ikke.
Altså lad os sige det på en måde. Claus' kub er i hvert fald bakket til hjørnet i den grad.
Det var sådan et godt segment. Ja, og det var sådan lidt, altså det var også lige før, de nærmest selv sad og grinede af det, fordi nu er det blevet så fjollet, at man ved, at det sker stort set hver gang. Og så var der Alaphilippe. Det var også relativt fjollet den måde. Det var i hvert fald meget mærkeligt. Han lancerede det allerførste angreb, og da det ikke lykkedes, så...
på Per Surt,
ja,
som er et langt bjerg og noget længere end den type af stigninger, som han ligesom kan lide.
Ja, men jeg tror egentlig, at hvis han havde var kommet væk der, så ville han jo gå efter at få trøjen igen selvfølgelig, og han blev så hentet efter 2,5 sekunder eller sådan noget, og så smider han 11 minutter på den sidste stigning. Så, og det var så, fordi han skulle gerne ville lige udbryde i dag selvfølgelig, og sadle om, ikke? Ligesom hele Francis Station.
Men dermed så er der altså ikke det store klassements drømme for hverken Pinot eller Alaphilippe længere. Til gengæld så har de jo altså franskmændene så stadigvæk både Bardet og Guillaume Martin, der blander sig i toppen. Pogacar, han havde tabt tid i sidevinden dagen før, men det hentede han altså lidt ind af igen her.
Jamen han havde sagt vist nok inden eller efter den etape, hvor han tabte, om det var bare halvanden minut, så det var ikke noget. Og så tænkte man sådan, okay, tillykke og velkommen i din første Tour de France, men så hapsede han halvdelen af det tilbage igen allerede dagen efter, ikke? Og ja, det...
Men det var fedt, fordi han blev ved med at angribe. Altså, de andre, de sad sådan lidt og kiggede på hinanden, og så angreb han og angreb han og angreb, og til sidst, jamen, der fik han hullet.
Jamen, han angriber altid, stort set. Altså, det så vi også i Dauphiné, det var ham, der startede fyrværkeriet der på sidste etape. Jeg tror ikke, han kan ikke køre på andre måder. Altså, han kører ind til solen går ned, skulle jeg til at sige, eller dør med skoene på.
Jeg sidder også lidt og tænker sådan, om han overhovedet har set den der Giro, hvor at Simon Yates han går kold. Altså, fordi at man ved jo bare, altså gang og gang igen, så sker det der, hvor at man ser en rytter, der bare fyrer den af, og så kommer regningen bare lidt senere, ikke? Så lur mig om ikke næste bjergetap her, når der lige har været en hviledag og sådan lidt, så skraver det lidt på. Jeg kan ikke forestille mig, at han kan blive ved på den måde.
Han så mindre imponerende ud i dag, synes jeg, ikke? Men,
men stadigvæk.
Det er fedt at se, at han tager noget initiativ. Mm-hmm. I går der kører han væk 3 eller 4 gange, ikke? Så er det fjerde gang, hvor han trykker, at han får hul, eller så er det 5. gang. Jeg sad lidt og kiggede på det der, og jeg sidder og ser, at det er Roglic, der lukker hullet til Pogacar hver gang. Og så til sidst, der beslutter Roglic sig for at enten sige, jeg gør det ikke, eller ligesom sige til de andre, der er en af jer, der må gøre det nu. Ja. Lad han ham køre der, fordi han har tid, Pogacar.
Ja,
han er efter i klassementet.
Der er tre muligheder, kan man sige. Der er det, at han har noget tid, og han er ikke så farlig. Og Roglic er selvfølgelig også på limit, så det er jo ikke sådan, at han bare synes, det er rigtig fedt at køre efter ham. Så er de landsmænd. Det skal man heller ikke undervurdere, at man nogle gange siger, så må I andre køre lidt efter ham, og så... Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad den tredje ting
er. Er det en quiz igen, eller?
Det er en quiz.
Nå, men ikke hvad du kan komme. Men altså, spørgsmålet er, lod Roglic som kører, og lidt i den forbindelse, lod Roglic som kører, fordi Pogacar havde tabt tid dagen før?
Ja, men altså...
Det er en stødpude, altså han har, ikke? Og han ved, at det der er super svært, når man sidder der, og der er nogen, der angriber, og det faktisk er en klassementsmand, men han har mistet lidt tid, så hvis Roglic bliver ved med at lukke, så på et tidspunkt, så kigger han så også over skulderen, og så er det sådan lidt, hvornår havde I andre tænkt jer, og det er det der, det er rigtig farligt game lige nu, fordi at det er ham, der skal lukke alle de der angreb, der kommer, og på et tidspunkt, så bliver han træt af det, så går der lidt mere taktik i den, og så specielt, når det er en landsmand som Pogacar, så er der altså bare en... Så det er ofte det, der sker med, at man så til sidst, så er der større chance for, at han siger, okay, fair nok, så må vi lade ham med at køre, og så må vi alle sammen tage del i jagten bagefter, i stedet for, at det er ham, der skal sidde og lukke alle hullerne.
Men det var jo også påfaldende, at det netop var Pogacar, Richie Porte og Landa, der i går så en fik lov at køre. Altså det var dem, der havde tabt tid dagen før, der lige stak afsted og fik det her forspring. Men du lader selvfølgelig aldrig nogen køre. Altså, de ved godt, at alle de her rytter er inde i klassementet. Det er ikke sådan, at man tænker, de holder jo ikke, hvis det nu havde været, hvad ved jeg, Hugh Carthy eller sådan noget, der havde ligget op, eller Villamos eller et eller andet, så havde man måske sagt, okay, han kan sgu godt lige få lov at køre. Dem heller du ikke køre, det er fordi han, altså hvis han bare kunne have hapset ham, så havde han gjort det, men
lidt interessant også, fordi nu har han jo så i hvert fald 3 gange Roglic lukket hullet til Pogacar, og så får han så lov til at køre væk. Er det også et spørgsmål om, Stefan, at Roglic er nødt til også lidt at tænke på, okay, jeg har altså 2-3 andre klassementsryttere med på jul her. Hvis jeg bliver ved med at lukke, så kommer de lige pludselig med et angreb.
Ja, præcis. Det er jo lige det, man er bange for, at det der med at blotte sig, når man skal lukke de der huller, og man lige går lidt over grænsen, det er det, man skal passe på med, fordi så kan det være, at der er en af de andre, der kommer med et hug, og det er jo det, der altid er så farligt, specielt når man kører cykeløb. Man ser det, man kan ikke se det, men de kan mærke det selv, det der med, når de begynder at nærme sig den grænse, hvor de tænker, jeg har altså ikke ret meget mere at give af her, så bliver nok lige nødt til at gemme en lille smule, og det er det, man gør, at alle vil gerne gemme den der lille buffer, så hvis der kommer et angreb fra Egan Bernal eller sådan noget, så har man lige lidt. Så det er rigtig farligt at blotte sig, og når man sidder og lukker alle de der huller, så har du ikke nogen idé om, hvordan er banalkørende i dag, hvordan er de andre kørende. Og det er det, der bliver meget sådan et psykisk spil, når man kører cykelløb på den måde, det er, at man bliver super usikker på, hvor står jeg i forhold til de andre, så snart man begynder at syre lidt til. Så det er et meget psykisk spil.
Og så var det også første gang, vi så Roglic isoleret. Lidt overraskende faktisk, altså at Dumoulin var også eksploderet. Og vi havde en situation...
Og Bus var røget ned.
Ja, ham og Bennett var jo røget ned langt før. Og vi havde en situation, hvor Carapaz og Bernal faktisk sad tilbage, og Roglic sad alene. Så han var også på den måde en lille smule presset i forhold til, hvad man havde troet med det her tog, der bare skulle køre i bjergene. Og der kunne han nok godt have brugt en Krauschweig der til lige at køre efter nogle af de der, fordi ellers så skal han selv sidde og lukke hele muligheden. Og det bliver endnu mere nu, hvor han er den gule trøje. Altså, så kigger de jo mere på ham.
En anden gul trøje.
Ja, det var sjovt med Tom Dumoulin, som også... man kunne se, han har jo gerne ville holde sig selv lidt inde i spillet, og nu fik man endelig den der at se, hvor han smider det hele, og så er det sådan, okay, så fuck det. Nu giver jeg den en over nakken, og så... altså, han vil gerne vise, at han faktisk godt kan køre, men altså den har slidt på ham, den her med, at den har skravet lidt for meget på i forhold til, hvad han gerne ville, og han er så droppet. Det er lidt i det moment, tror jeg, at han dropper klassementet.
Da Pogacar, han kører væk, der kører han stærkt. Og Kim, han kørte faktisk nærmest rekordstærkt op ad Per Surt.
Han kørte rekordstærkt på det segment, eller hvad skal man sige, jeg tror det er de sidste 9,7 kilometer, der kørte han hurtigere. Han kørte lige godt et par minutter hurtigere end den der duel, vi alle sammen kan huske fra 2007 med Contador og Michael Rasmussen, der nærmest står op og spurter hele vejen op og bare prøver at sætte Michael Rasmussen. Og han kørte faktisk også hurtigere end rekorden fra 2003 med Vinokurov og Iban Mayo. Men det skal jo siges, at de starter inde på stigningen her, hvor de andre de kørte den fra bunden. Det vil sige, de har klatret. Og så var det, som vi også har været inde på, en relativt kort etape, og der blev ikke kørt før på den sidste stigning. Og der var en lille smule medvind. Så man kan sige, at der er nogle indikationer, eller der er nogle ting, der gør, at det ikke er så vildt, som det lyder. Men han kørte trods alt, for han uploadede sin Strava-fil, han kørte trods alt noget, der minder om 6,5-7 watt per kilo. Og det er meget godt op ad den stigning trods alt, alt efter lige hvad han vejer nu, og han er nok ikke den tykkeste version af sig selv lige nu.
Men jeg tror også, det var noget af det samme, som jeg kan huske dengang Nibali han vandt turen. Der var det noget af det samme, de kørte op ad de afgørende stigninger det år, så jeg tror ikke, det er noget, som man aldrig nogensinde har set før, altså de watt-tal for eksempel, eller watt per kilo-tal. Men det er altid vildt, når man ser, hvem han slår på de der rekorder der. Det er, ja, jeg vil ikke sige, men jeg synes også, at Michael Rasmussen, han var jo med i aftenturen der, hvor han også snakker om det, hvor at han netop også er inde på det der, det er faktisk svært at vide i forhold til taktikken, vinden, mange af de der ting, etappens længde og sådan noget, så det er altid svært at bare at sætte lighedstegn mellem præstationerne.
Du kan jo ikke sammenligne, altså, de her relativt korte stigninger, så har du sådan en som Mont Ventoux, hvor den stiger. Er det 20-25 km med 10% i snit. Hvis den ligger sidst på en etape, der er 230 km lang, og de har været over fire bjerge først, og der har været kørt fuld smadder, så kan man altså ikke helt sammenligne tiderne.
Roglic og Pogacar, begge slovenere, har set rigtig godt ud de sidste par dage her. Egan Bernal ser godt ud i dag her på 9. etape, men i går på 8. etape, der virkede han et par gange sårbar.
Ja, han virkede ikke som om, at han bare havde sådan let ved at lukke tingene, men så er han der i dag, og han, det er jo det, der er spørgsmålet. Har han beskyttet sig selv? Altså også det her den anden dag, hvor han har bedt nogen om at køre lidt langsommere. Er det fordi, han godt ved, at det i modsætning til Pogacar for eksempel, som vi lige snakkede om, der bare fyrte den af fra starten. Han ved godt, at det her det er en lang Tour de France. Der har været den her mærkelige pause, og, Og den, der beskytter sig bedst frem til alberne og tredje uge, er måske den, der kommer bedst ud af det.
Og det er faktisk også en vigtig pointe i forhold til det. Han sagde også selv efter etappen, at han kunne se, at det her, det kan jeg ikke holde til. Så han laver den klassiske Sky, hvor han sætter, det er i hvert fald det, han siger, at han kører efter sin watt, og så må de køre, hvis de kører. Mm. Og den taktik er jo genial, hvis man tænker på, at man gerne vil holde sig inde i det lange spil. Fordi hver gang man går over grænsen med de der angreb, som Pogacar gør, så kommer regningen, og det tror jeg alle ved, hvis man har været ude og køre nogle intervaller. De sætter sig væsentligt mere i benene, de der VO2max-intervaller, end hvis man bare kører 80% eller 90%. Så det kan være smart, hvis han virkelig har gjort det på den måde. Altså så kan han godt komme lidt stærkere ind i uge 2 og 3, hvis han har holdt sig lidt til den.
Man kan i hvert fald sige, at de her fire, der ligger fremme i dag, der er det helt klart Landa og Bernal, der har passet bedst på sig selv. Man kan så sige, om Landa har passet bedst på sig selv, når han blev skidt i sidevind. Det er så en anden ting, men det er dem, der har brændt færrest tændstikker af op af stigningerne.
Det er i hvert fald sådan, det ser ud.
Ja.
Nu har de en hviledag, og så skal de så ud og køre igen. Der går altså lige et par etaper, inden de rammer bjerge igen, så vi får nok næppe de her store klassementsfavoritter at se i direkte konfrontation. Men man kan ikke tale 8. etape uden også at tale Søren Krav, fordi han var med i det afgørende udbrud. Den sidste stigning op ad Per Surt blev for hård for ham, men han holdt altså til mål foran favoritgruppen og kom ind som nummer 8. Det var en flot dag for Søren.
Jo, altså Kim havde jo tippet ham på i dag, som er jo søndagen på 9. Så Kim var jo lidt utilfreds med, at han skulle ud og hænge
der. Jeg tror,
der
har haft bedre chancer. Eller jeg vil sige, som etappen blev kørt i dag, så er det ikke sikkert, at han har haft bedre chancer. men profilmæssigt synes jeg, den lå bedre i dag, og Valgren var også ude at sige, at det nok var sådan en som i dag. Men det sjove ved Søren er jo sådan, at da han blev interviewet bagefter, så siger han, det var også for hård til mig.
Altså,
det var,
ja,
men det var god træning.
Ja, altså, god træning.
Hvor fanden ventede du så ikke til? Men det kan være, at de har haft den her plan med Hirschi og Benno og Roach i dag.
Ja, jeg stussede også lidt over det, han snakker om med god træning, og han gerne vil ud og teste benene af og sådan noget, fordi at normalt, når jeg har kørt etabeløb, så er det jo sådan, hvis du har været udbrud på en dag, så er du eddermame smadret i en 2-3 dage bagefter. Så altså, det er noget, der koster noget, så det er jo, men jeg tror også, måske har han siddet og tænkt, at han har været i pissegod form i foråret, og måske har han siddet med den der fornemmelse af, hvad har jeg egentlig at skyde med? Og som han også sagde, det var etaper som de her, han gerne ville prøve at gå efter i fremtiden. Så det er måske også lige for at se. Jeg tror gerne, han lige vil tabe et par kilo. Det må være konklusionen efter det her.
Jo, de fik jo. Altså, det var jo den dag, det så var i går så nemmest at komme hjem til en sejr, fordi de fik jo, 16 minutter eller sådan noget, inden de begyndte at køre efter dem. Så det var der, muligheden var, men ja, det var nogle hårde gutter, han var afsted med, hvis han skulle holde den hjem.
Man kommer ind 4 minutter efter vinderen, men trods alt 2 minutter foran alle klassementsfavoritterne. Yates kom ind sammen med de andre favoritter. Han forsvarede dermed med nød og næppe, kan man vist tillade sig at sige, sin gule førertrøje, mens Pogacar han altså fik hentet omkring 40 sekunder tilbage af det tabte og kørte sig selv tilbage ind i klassementet. Vores gode venner fra Zetland leverer nyheder på en helt ny måde, nemlig i dine ører, sådan nærmest som en podcast. Zetland vil gerne vokse med 2.000 nye medlemmer på 3 uger, og det vil vi jo egentlig gerne hjælpe dem med. Så vi har sammen med Zetland et vildt tilbud til jer, og så vi sammen kan hjælpe dem med at nå det her mål. Og samtidig så støtter du altså også Veluropa Podcast. Hvordan fungerer det her, Kim?
Ja, men det er det her med, som du selv siger, de er i gang med deres kampagne, de skal nå en målsætning, og så går de ud, og så støtter de nogen af deres samarbejdspartnere, og det er vi jo rigtig glade for. Og hvis vi skal afsløre lidt, så er det jo faktisk, at for den ene krone, man giver,
ja, det er et valgfrit beløb.
Minimum, kan man sige, ikke? Der får vi faktisk 200 kroner. Så det er jo, du kan jo give 200 gange din indsats til os. Så støt med meget lidt og gør en kæmpe forskel. Og så kan vi måske til gengæld vi måske komme ud og investere i lidt nyt udstyr eller et eller andet, vi har hårdt brug for.
Og det sker altså på zland.dk/veluropa. Du får en måneds gratis abonnement for 1 krone eller 5 kroner eller 10 kroner. Beløbet, det er velfrit. Nu siger du, Kim, at noget nyt udstyr eller sådan noget. Hvad kunne det være?
Jamen, det kunne være din mikrofon.
Ja, eller din, den der holder, du har, den der er gået helt i stykker.
Ja, hvis lytterne så, hvad det var for noget hakkebræt, vi sad og tog på, så ville de undre sig over, der udkom noget. Så, nej, men det har vi faktisk, det er ikke engang løgn. Vi har jo snakket om, at det kunne være meget lækkert at se, om vi kan lige tage den ene op, så lytterne virkelig får en oplevelse ud over det sædvanlige.
Så hvis der er nok af jer, der støtter det ud, så er der chance for at få nye mikrofoner, og ja, måske også en mixerpult, så giver man
en ny, klimakorrespondent måske, i set i lyset af sidste uges vindfordæs.
Vi skal da have fat i Tanef, det er din ven, Helming.
Ja,
ham fast
vi Tanef ind.
Ja, han er dyr. Han er dyr. Ja, så der skal virkelig nogle støtter til. Men hey, du kan altså hjælpe både Zetland og os med at komme i mål, og du hjælper faktisk også dig selv, fordi du giver altså både Zetland og os mulighed for at lave noget endnu bedre indhold til dine øregange. Så gå ind på zetland.dk/Europa og prøv Zetland i en måned for et valgfrit beløb. Mens nogle af verdens bedste cykelrytter ligger med benene op i Frankrig, så gør andre klar til at køre Tirreno Adriatico. Mandag stiller 175 ryttere til start i Lido di Camaiore i det vestlige Italien. Blandt dem Jakob Fuglsang, der bruger løbet som opvarmning til årets Giro d'Italia. Hvem er nogle af de andre store favoritter, der deltager her?
Ja, vi kommer ikke udenom Ineos. De har både Froome og Geraint Thomas med. Og så har de, hvad hedder han, Rowan Dennis til den sidste enkeltstart, tænker jeg også, at han godt kunne tænke sig lige at tage hjem. Så har vi jo selvfølgelig Nibali, som må formodes sammen med Thomas at blive en af Fuglsangs værste rivaler i Giroen. Vi har Michael Woods, som man aldrig rigtig ved, hvor man har. Og Maika har Bora sagt, de vil spille ud med. De har også Patrick Conrad med, mener jeg. Og så er der Wilco Kelderman. og havde de ikke også Matthews med på Sunweb, så vidt jeg husker, altså, og Omen, altså alle dem, der forlader holdet, så det kan måske godt gå sådan lidt i opløsning, når de skal køre for nogle andre til næste år.
En rytter, der ikke forlader sit hold, det er Simon Yates, han bliver hos Mitchelton Scott.
Det er rigtigt, han er også med.
Han er også med.
Og Mathieu van der Poel, men altså, han kommer nok ikke til at køre efter det samlede klassement.
Nu har han jo set den måde, Wout van Aert, han ligger og blærer sig i Frankrig, så må ikke han har lyst til at blære sig i Italien.
Og der kommer en, jeg tror det er tredje etape, der slutter med sådan en lille rampe, den tror jeg godt, han kan komme med op over.
Måske. Ja, og det er super interessant at se, hvad der sker med ham, ikke? Altså fuldstændig overhalet af Wout van Aert, ikke? Altså Mathieu van der Poel var jo sidste års store komet, så spændende, om han kan bruge Tirreno Adriatico her til et afsæt her til et flot efterår. Udover Fuglsang, så ser det ud til, at der kommer tre andre danskere til start. Magnus Kort skal køre løbet, mens Mikkel Honoré fra Det Kønne Quickstep og Mikkel Bjerg fra UAE også står på startlisten. Hvad skal vi forvente af dem?
Mikkel Bjerg, han skal nok være hjælperytter. Men derudover, så er der også en enkelt start på den etape, som er flad. Og jeg tror, det bliver rigtig sjovt at se, hvad han har at give af der. Måske han kan få lov at spare lidt på krudtet, så han kan få fyret den af der. Det bliver altså, det kunne være ret sjovt at se ham i måske en top 5 eller sådan noget lignende der.
Mm. Altså tidligere U23 verdensmester, Mikkel Bjerg, er han forsvarende faktisk?
Dobbelt, mener jeg.
Ja, dobbelt, ja. Ja. Kan han klare sig i sådan et felt som det her? Altså, nu har du nævnt selv lige Rowan Dennis.
Jo, altså han har jo en helt fænomenal styrke, så jeg glæder mig til at se, og jeg kan huske, da jeg så Tour de l'Avenir, da han var med der også, der var han faktisk rimelig god til at køre opad, og jeg har set ham primært mest på billeder faktisk, men jeg har også hørt fra nogle andre, at han skulle være voldsomt trimmet, så han er klar til Worldtouren, det er helt sikkert.
Han stod umiddelbart på som første reserve, mener jeg, til Tour de France, så det kunne godt være, at de godt kunne have tænkt sig at have haft ham med i stedet for Fabio.
Så kunne det være, at han havde
som har været med nu måske.
Ja, måske, ja.
Og jeg tror lige, at vi skal have en lille disclaimer, fordi at Honoré, han er sådan umiddelbart ikke på min startliste længere.
Okay, han er måske rød af.
Ja.
Han var i hvert fald på den oprindelige startliste.
Vi vidste heller ikke rigtigt, hvad han skulle.
Men altså, det her er søndag, og Tirreno Adriatico går i gang mandag. Så det er jo helt vildt, at vi her søndag aften stadigvæk ikke har en officiel startliste til løbet. Men det siger jo alt om de her coronatider. Til gengæld, Kim, så er Magnus Kort komme med. Han er desværre ikke med i turen, men nu får han altså mulighed for at køre et løb i Italien her.
Ja, for han håber på og regner faktisk med, at han skal med i Giroen. Så nu skal han, nu er vejret nok også blevet lidt bedre for ham dernede. Det var lidt varmt inden turen, så han ikke rigtig kunne gøre sig gældende. Og der ligger et par etaper, hvor det er sådan lidt op og ned, med nogle stigninger, han godt kan klare. Så, Så der burde være mulighed for, at han kan vise sig lidt frem, og så ved jeg ikke, om de har tænkt sig at køre klassement forbudt, så må han jo måske hjælpe lidt til der.
Løbet er 8 etaper langt, begynder mandag, slutter mandag. Kim, vil du ikke lige gennemgå etaperne kort for os?
Jo, man kan sige, de starter med den her klassiske Lido de Camaiore, badebyen ude vest for Lucca, hvor de kører en fladbane etape, og den ender typisk i en sprint. Og så tredje, fjerde og femte etape ser faktisk ud til, at det er dem, der bliver afgørende. Den tredje her med sådan en lille mur til sidst. Den fjerde med nogle relativt hårde stigninger, og så den femte med mål på toppen. Jeg mener, den er 11-12 kilometer, den sidste stigning. Og det vil typisk være der, den bliver afgjort. Og hvis den ikke er afgjort der, så bliver det på den der 10 km flade enkeltstart. Men den er altså hurtigt overstået, så det er ikke meget, man kan nå at hente ind på den.
Kigger vi på sidste års podie, så hed det vinder Primoz Roglic, toer Adam Yates og treer Jakob Fuglsang. De to første, de ligger sådan at skifte som at have den gule førertrøje i Tour de France i øjeblikket. Så af de tre på podiet sidste år, der er Fuglsang den eneste, der er med igen i år. Gør det ham til favorit i løbet?
Nej, sådan kan man nok ikke sige, men det er også bemærkelsesværdigt. Jeg så faktisk lige, at han er den eneste i top 6 fra sidste år. Alle de fem andre i top 6, de kører Tour de France og relativt markante rytter i turen nu. Så det er klart, at det er ikke det stærkest besatte løb overhovedet. Men vi har som sagt Ineos, der kommer med et par gode folk, og Geraint Thomas, han skal jo altså til at være der nu. Han var der slet ikke før turen, men hvis han skal noget i Giroen, så må han vel have kørt coronafittet af efterhånden, tænker jeg.
Det er jo ikke lang tid siden, at vi så om i aktion, så, men de må virkelig have trænet igennem, hvis de skal være klar.
Ineos har jo som bekendt meldt ud, at Geraint Thomas kører Giroen, og Chris Froome kører Vueltaen, og de bruger altså begge to det her løb som opvarmning til de to næste Grand Tours. Tirreno Adriatico begynder altså som sagt mandag, består af 7 etaper, og så en afsluttende enkeltstart næste mandag. I Frankrig er der altså som bekendt hviledag mandag, men tirsdag går det løs igen, og igen er det med forventning om masser af vind, når rytterne skal hele kompasset rundt på 168 km fra Le Château de Laurent til Ile de Ré. Får vi sådan nye sidevindsangreb at se tirsdag, Stefan?
Ja, nu tog...
Ja, Kim har vi.
Jeg siger nej.
Nej, altså ja, nu hvis man ikke kan huske det, så sagde jeg jo, at der ikke ville være sidevind her på, var det 7. etape. Og det var fordi, der ikke var så meget vind og spore på vejrudsigten. Men ja, altså Bora, de tog lidt, de fleste med bukserne nede, og det er inklusiv mig selv. Jeg synes, da jeg sad og så det, så mindede mig om nogle af de cykeløb, jeg har kørt op i Nordjylland eller Vestjylland, hvor man kigger på vejrudsigten, og så tænker man, nej, der er no chance. Og så når man står derude, så er der eddermame vind i sejlet. Så det var en af de gange. Men jeg tror, på 10. etape her, der bliver det nok meget værre. De starter på en ø, som er Frankrigs anden største ø. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men det ved du.
Ile de Laurent.
Præcis, Ile de Laurent. Og der kører de så langs kysten fra den og op til en anden ø. Og det betyder jo, at de kommer til at køre langs vestkysten hele dagen, og at de skal over to broer. Så elementerne, de er der i hvert fald, men jeg tror, nu vil jeg ikke udtale mig om vejret igen, men det ser ud til, at vejret det kommer, eller vinden kommer lidt fra landet, og den ikke er så stærk, men man ved, at når man kører langs kysten, så selv det mindste kan være rigtig, rigtig meget.
Christian Prudhomme går jo efter at lave de her sidevindsetaper, og har jo selvfølgelig udset sig Storebæltsbroen, når der er turstart i Danmark, som en af de her punkter, hvor der virkelig kan komme noget sidevind i spil. Her er der også en bro, som du nævner, Stefan, og det er kort før mål, når de kommer til den her ø, der hedder Ile de Ré. Der ligger der en bro, som er lige små 3 km lang, men den skulle altså være lang nok og forhåbentlig med vind nok til, at der kan ske noget. Hvad griner du af?
Ikke noget. Vi er bare lidt for barnlige. Men ja, den er lang nok til at skabe skade.
Mangler jeg den, som man siger, eller hvad?
Ja. Ja, altså jeg tror, i hvert fald nu har vi set Bora trykke den af, selvom mange de måske sad og sov lidt i timen. Så jeg tror også, at nu hvor det ligesom er sket en gang, så tror jeg, at mange vil være ligesom klar til et sidevindsangreb her. Så jeg tror også, at det er lige før, at man hellere vil selv gå i gang med at forme viften, end at man vil sidde og vente på, at der er nogen andre, der gør det. Så jeg tror bare, at der vil være en frygt fra klassementsholdene i forhold til, så jeg tror, vi kommer til at se alle sætte sig op foran, og så, når det er sådan, at alle vil gerne frem og sidde i forreste position, så bliver farten bare presset højt op, og så tror jeg, at det ligesom bliver sådan en rullende snebold, hvor til sidst, så er det bare fuld hammer.
Og så er der vel også nogen, der knækker netop derfor.
Risiko for styrning, fordi positionskampen bliver så vanvittig. Jeg tror netop, at angsten for, at det er fordi, den er kaldt så meget i forvejen, den her, ikke? Altså ude ved kysten. Altså, nu kan selv dem på Trek, de har opdaget, at der er noget vind den dag. Ikke? Det var vanvittigt, de fik, eller Målemar, han sagde, at vi har ikke fået noget at vide.
Ja, præcis. Sådan,
alle andre, de har bare,
de har også snakket med Stefan.
Ja. Nå, det var det. Bauke, han kører, skulle jeg til at sige, han hører kun Velorobe podcast.
Jamen, du har jo ikke fortalt ham, hvad Stefan har fortalt.
Ja, Stefan, han sagde, der er ikke noget der. Så er han gået op til Kim Andersen og sagt, at vi har hørt det.
Skræmmende er jo, han er hollænder, ikke? Så i Holland, det eneste, de ikke ved til, det er sidevind. Ja, der er ikke andet end sidevind dernede, så det skræmmer faktisk lidt.
Ej, jeg tror det kan blive meget hektisk i hvert fald. Jeg synes nu, at når man ser netop på vindretningen, og hvor det er, og at folk må være så forberedt, at det, og klassementet er også ved at være sådan lidt sat i forhold til, om man lige kan
give den gule trøje. Men vi så Pogacar tabe tid.
Ja, men det var jo mere
på UAE-mester Ardo i dag. Er der sådan, altså hvis man sådan kigger på de her hold, der blander sig i klassementstiden, er der sådan nogle hold, der er bedre til at køre sydvind end andre?
Holland og Belgien.
Holland, Jumbo. Holland og Belgien. Nå, altså betyder det, at Jumbo Visma er bedre end Ineos, for eksempel?
Jo, man så jo også, at der starter lige pludselig. De sad med alle mand oppe i det her. Og der kan man sige, sidst, da Fuglsang blev kørt ud af bagenden, der sad de ikke så godt. Så de har jo åbenbart lært et eller andet der. Men typisk er det jo de kørende Quickstep, Lotto Soudal, Jumbo selvfølgelig, og så Ineos med Van Baarle og Kwiatkowski og Luke Rowe. Det er nogle af dem, der og så borer selvfølgelig, hvis de skal lave noget ballade. Men så er det typisk tidligere på etappen, på grund af den her indlagte pointspurt, at de gerne vil have lavet noget halløj.
Kim bringer det kønne Quickstep på banen og siger, at de plejer sædvanligvis at være gode i sidevind. Hvordan er deres trup til det i år?
Jamen, den er jo god. Det er jo slet ikke derfor. Men ja, når man sidder og kigger lidt ned over truppen, og det her, det kommer til at... Og nu bliver det lidt farligt, men jeg synes, den lugter lidt af, at den har sådan en lidt lavere cykelrytter-IQ, end det plejer at have, når det kommer til sådan en sidevind. Nu ved jeg godt, vi har Michael Mørkøv, super klog cykelrytter, ikke noget om det, og Askren er også en super dygtig cykelrytter til det, men vi har så været vant til at se, nu er Stibar der ikke, Yves Lampard er der ikke. De har også tidligere været vant til at have sådan nogle som Ilju Kajse, Tom Bonen, Terpstra, Gilbert og Trentin også. Og der er, det er altså nogle af de her rigtig hårde negle, som kan positionskampen, som kan styre meget mere. Nu har vi Tim de Klerk og Remy Cavagna og nogle af de her typer, Dries Stevenins. Det er ikke den samme type cykelrytter, som vi har været vant til at se.
Og Kasper Askren har trods alt så stor en motor, så de burde...
Der er meget burde også, men det er sådan, man skal også være der, og der er bare et eller andet med. Der er nogle cykelrytter, som bare kan være der hver evig eneste gang, og det er sådan nogle som Terpstra og Stibar og nogle af de her typer. Mm. Og der er så lidt mangel på det i truppen, men det er stadig en stærk trup, og ja, det er jo ikke for at sige, at de var dumme på nogen måde, men altså Mørkøv er en anden type cykelrytter, Askren kan være rigtig god til det, men der mangler altså nogen sådan virkelig, virkelig vigtige...
Det er det, man i fodbold vil kalde spilopfattelse, ikke? Altså at du kan godt være både dygtig tekniker eller god med låget, men hvis du ikke har en god spilopfattelse, så... Og det er jo lidt det her med at se løbet, som Kwiatkowski også kan, og lige præcis få kørt nogen frem i rette tid, og det er det, Mørkøv kan i forhold til sprinterne. Men det er rigtigt nok, at Tim de Klerk og Remy Cavagna, det er mere bare store motorer.
De kører hurtigt.
Kører lige ud.
De kører virkelig hurtigt, ja. Men det er slet ikke noget med det. Der er sådan, der er virkelig en stor forskel på en stærk rytter og så en, der kender sin mødetid.
Så nu må vi se, hvordan det går. Det König her, nogen vi holder øje med, er selvfølgelig danskerne. Vi ved jo, for jeg selv har erfaret det, at der er masser af vind i Danmark, og de selvfølgelig har masser af erfaring med at køre i vind. Så hvis jeg siger sådan en Michael Valgren, eller en Søren Krav, eller måske en dag en Mads P., hvad siger I så?
Jeg tror, at Mads P. vil nok være mit bedste bud, fordi at han sidder med et par mand, som godt kan finde ud af det. Altså, han sidder sammen med Jasper Støjvind og Edvard Toynes, og så de har i hvert fald en lille gruppe, der sagtens kan snige sig ind i gruppe 1. Sådan en gut som Valgren, han er også super dygtig til det, kommer fra Thy, han kender vind, men han er måske lidt mere alene. Og det kan nogle gange være et problem, når man skal ind på en vifte, at hvis du skal presse dig ind blandt trickrytter eller et eller andet, så giver det der altså ikke rigtig plads. Men hvis man har et par holdkammerater, der også sidder der, så er det lidt nemmere at komme igennem.
Vi går videre til onsdagens 11. etape, og det er vel sagtens en dag, som alle sprinterhold har sat et stort fedt kryds ud for i kalenderen. 168 forholdsvis flade kilometer fra Châtelaillon-Plage til Poitiers. Og når man kigger på den her profil, okay, der er sådan en lille bump på vejen, en kategori 4-stigning, men ellers så er det her vel sådan noget, hvor apropos det køning, at de siger, okay, nu er det Sam Bennett, skal have sin chance. nu er det, altså hvis han skal vinde, så skal det være her.
Ja, hvis ikke han har taget den dagen før, kan man sige, fordi den står banker lidt på, ikke, og det har været, jeg synes for Quickstep har det været sådan lidt, de fik den her gule trøje med Alaphilippe, men derfra, så, og egentlig også til at starte med, der har det faktisk lidt været noget lort for dem. Fordi så får de den her tidsstraf, og mister trøjen, og Sam Bennett bliver sat, og de laver det der med Askren, der kommer ned og henter Bennett op igen. Og så bliver Bennett sat, mens han er på vej op til feltet, fordi det knækker, og Askren gider ikke udtale sig bagefter, eller Philippe forsøger et angreb, tager tid, forsøger i dag at komme afsted. Så de har ikke sådan haft en super Tour de France, synes jeg, egentlig. Så presset på Sam Bennett, ja, så sagde han det der med, at nu går jeg efter en grøn trøje, så kuppede Sagan ham, ikke? så jeg synes faktisk, presset for en etappesejr bliver væsentligt større på ham, end på mange af de andre. Nitolo er udgået, Caleb Ewan har fået sin.
Ja, det var faktisk ikke nævnt det der med, at Nitolo er udgået for NTT. Caleb Ewan har det mentale overtræk.
Ja, det spil, men den ene der, hvor han viste sig rigtig, rigtig hurtigt i topfarten, ikke? Man har set rigtig skidt ud på stigningerne. Og her til 11. etape, der er en lille smule sådan lidt opad til sidst. Og det virker ikke som om, der skal meget til for at ryste ham af små ting der i finalen.
Han ser også lidt større ud. Ja. Lidt mere buff ud, end han plejer, synes jeg.
Fordi hvad, vi er jo meget... snakker vi nu?
Caleb Ewan, ja. Altså, vi har snakket om, at han var god til de der, hvor den lige stiger lidt, og der er lidt med acceleration.
Det har han ikke været i år.
Men han ser altså virkelig stor ud. Men det er også en afslutning. Sidste halvanden kilometer er lige ud. Og det kan godt betyde noget i forhold til, hvem har poweren i lead-out. Og der har vi jo snakket om igen, Caleb Ewan skulle have et super godt hold til at køre lead-out, men de har ikke rigtig været der, selv den etape, hvor han vinder. Der kommer han jo sådan alene bagfra og overrasker alle, ikke? Så det bliver lidt spændende at se. Altså, og der tror jeg godt, sådan et hold som Trek, når de har den her lille gruppe, der er gode til at placere sig og kan køre sig frem.
For Mads P. i den der, ikke? Med et godt lead-out,
og jeg synes faktisk, med Mads P. lige før, jeg synes jo faktisk, den her måske ligger bedre til Mads P., netop fordi den går en lille bitte smule opad til sidst. Og hvis de så kører for ham, så er der en forhåbning.
Ja, de kan også finde på at køre for Støjvind på lige præcis sådan en der, tror jeg. Men jeg tror ikke, den er hård nok for Støjvind. Jeg tror umiddelbart, den ligger bedre til Mads P., men man ved ikke rigtig, hvem de kører. Men de har heller ikke haft sådan vanvittigt godt, altså både Bauke og Richie bliver sat i sidevinden, og Mads P. får den der anden plads, men det bliver sådan lidt lige ved næsten for dem også, ikke?
Og så tror jeg også, at Kasper P. glæder sig til at komme i aktion igen, og vise sig frem for Case Bol.
Ja, stor form.
Ja, de var jo også en stor overraskelse, sådan rent lead-out-mæssigt, så det vil faktisk også, det bliver rigtig sjovt at se, om de kan gentage succesen, og de var jo mega stolte af det, forståeligt nok. Det er nogle unge gutter, de har sat ud her, og de løste altså næsten opgaven perfekt sidst. Det var kun lige Case Bol, der manglede de sidste par centimeter.
Vi glæder os til den her 11. etape, der altså godt kunne få en dansker i hovedrollen. Vi er tilbage onsdag aften, umiddelbart efter etappen med næste udgave af Veluropa podcast.
Veluropa sponsorerer sig odds, der udbydes af Danske Licensspil. Odds tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Det her var Vanessa, og lige om lidt, der får du vores sædvanlige spiltips bragt i samarbejde med Oddset. Men først, der får du altså lige stillingen, som den ser ud her på første hviledag efter 9 etapper. Primoz Roglic fører. Han fik jo blandt andet 11 bonussekunder i dag, 6 for at blive nummer 2 på etappen, og så altså også 5 på toppen af den sidste stigning. Der var de første 8 sekunder gået til Mark Hirschi, der på det tidspunkt var langt foran. Toer er derfor Egan Bernal 21 sekunder efter, Julien Martin er 28 sekunder efter, Romain Bardet, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Pogacar, Adam Yates, Miguel Angel Lopez 1.15 og Mikkel Landa 1.42 udgør top 10 lige nu. De helt store tabere selvfølgelig på 8. etape var det Thibaut Pinot, tabte 25 minutter. Han fortsatte sin nedtur i dag. Ja, skal han udgå?
Efter han havde angrebet i dag, så går han jo i angreb i starten af etappen. Og så, altså, hvis han har så dårlig ryg, så går man jo ikke i angreb.
Det var et FDJ, der var i angreb der.
Og så bliver han sat og kører helt tilbage og ryger ned i en gruppe med Stefan Küng. Og så lige pludselig, så han ender jo som nummer 30, tror jeg, på etappen, for så kører han op igen og sidder i favoritgruppen lige pludselig igen. Så det er noget, altså, det er i hvert fald den mest mærkelige rygskade, jeg nogensinde har hørt om.
Ja, men han prøvede vel på at komme tilbage efter det der kæmpe tab i går. Adam Yates mistede den gule førertrøje i dag og dumper ned på 8. pladsen. Er hans klassementsdrømme, at de er smuttet, eller går han sådan efter en respektabel top 10?
Og han har aldrig kørt klassement.
Nej, præcis.
Ligesom bare det. Nej, men det, jo, altså han kommer ikke rigtig tættere på end det der i hvert fald. Og jeg vil tro, at han smider det lidt ligesom Alaphilippe nu, og så går efter en af de der etappesejre, som han er så dygtig til.
Emmanuel Buchmann talte vi om i sidste udsendelse. Han blev nummer 4 sidste år. I dag der går det altså helt skidt for ham. Han taber 4 minutter og 12 og må betragtes. Han er 5.45 efter nu sammenlagt, og han er vel helt ude af klassementskampen.
Ja, han kom skadet ind i turen, ikke? Og det var for tidligt for ham. Han hang nogenlunde med i starten, men jo hårdere der bliver kørt, jo sværere får han ved det. Og det altså, han styrtede sammen med Kraussweig der i Dauphiné, han burde måske ikke have været med.
Men vi talte også om, at det var et helt andet år for ham i år, end det var sidste år. Der havde han jo et formidabelt forår op til, og i år har det jo været altså, forfærdeligt. Altså, han har gennemført 2 løb ud af 5. Og så
vi Julian Alaphilippe med det der vanvittige angreb i går, hvor han først angriber, og så bliver sat med 15 minutter. Og dermed så er han selvfølgelig ud af klassementet, men er der sådan en mulighed for, eller kan vi forvente at se både Julian Alaphilippe og måske endda også Thibaut Pinot gå efter den prikkede?
Ja, det altså nu kørte Gaudu i hvert fald efter nogle bjergepoint i dag, og Francis Tichot, de havde både Madouar og Reichenbach og Gaudu og Pinot og hele Molevitten med frem, så nu er der jo selvfølgelig sadlet fuldstændig om, og det var klart, at det kørende Quickstep, de kørte også hele indledningen for, at Alaphilippe skulle komme afsted. Det lykkedes så ikke, og han er den her enten eller, så da det ikke lykkedes at komme afsted, ligesom Thomas Degent i øvrigt, så lægger de sig bare helt ned bagved, og så gider de ikke at bruge mere kræfter på det, og så prøver de næste gang. Så altså, han skal afsted, og det gælder egentlig for dem alle sammen, de skal afsted i en af de der dage, hvor de skal over mange af de der bjergpas, så de kan tage det her hop op i bjergklassement, og der har Alaphilippe så den fordel, og hvis først han er inde i det klassement, så kan han bare følge med de andre, og så napper han dem på toppen af stigningerne. Ikke? Så man altid tager flere point end dem.
Og så sidst, men ikke mindst, så er Tom Dumoulin også kørt ud af klassementet. Han har så ofret sig både på 8. og 9. etape for Roglic og været en trofast hjælper. Og vi så jo netop det her, som vi lidt talte om sidst, at Jumbo-Visma ville ofre Tom Dumoulin i håbet om på en eller anden måde at slå et hul til Egan Bernal.
Ja, og det kom til at ske, og som vi også var inde på tidligere, jeg tror egentlig, han havde håbet at holde sig inde i klassementet længere end til Pyrenæerne i hvert fald, men må han ikke, han kommer meget godt ud af turen til en VM i enkeltstart eller sådan noget, og bliver lidt en trussel mod Rowan Dennis måske.
Han er 3.22 efter lige nu. Sidste år så vi Quintana være langt bagefter, og så få sådan en udbrudsetappe, hvor han napper 6 minutter og kører sig selv ind, og ender faktisk med at blive den bedste Movistar-rytter sidste år på baggrund af den etape. Er det her et kort nu, som Jumbo-Visma har, at 3.22 efter, at der kan de smide Tom Dumoulin afsted, og så er der alligevel lidt pres på de andre?
Nej, det er slet ikke den måde, de kører løbet på. Han bliver brugt på en helt anden måde, og de kører den jo med det her med at bruge hele holdet op en efter en, og de har nogle meget specifikke roller. Vi har Grøndal Jansen og Tony Martin, der har det første flade stykker, og så har vi Riesinger og Van Aert, der tager de her ikke alt for stejle bjerge, og så specielt Van Aert på nedkørselen. Og den måde, der bliver han brugt som en af de tre sidste. Det er ikke sikkert, at han vil blive brugt som sidste mand hele vejen igennem turen, tror jeg. Det kommer nok lidt an på hvordan formen den er. Men den måde, de kører det på nu, og hvor de har den gule føretrøje, der skal de spille deres kort anderledes, så de skal ikke ud og angribe eller satse noget som helst.
Nej, det er ikke sådan, som du kører, eller som de kører. Det er ikke sådan, som du kører.
Jeg kører noget.
Nej, men altså, det skulle kun være, hvis nu, at de sad i en 6-7-8-mandsgruppe, og de sad de to, og der var lidt frem og tilbage. Altså, men som de har kørt nu, så er det jo den der Sky-stil, hvor de kører raketten, og der er han så ved hver en af de sidste led, så... Så ja,
det... Og det er sjovt at se, at det er netop, altså det er jo Ineos, eller hvad hedder det, det er jo Jumbo Visma, der mere kører Sky-stilen, end Ineos egentlig kører Sky-stilen. Ineos forsøgte at med at smide en Castroviejo i udbrud i dag.
Ja, jeg ved ikke, om det havde noget at gøre med, at de hyldede jo lidt afdøde Nicolas Portal, som var fra Po, var det der, de startede i dag. Mm-hmm. De havde noget omkring det, det kan godt være, det var det, og så var det det her med måske at have en forpost ude, men som etappen udviklede, så blev det ikke rigtig relevant. Men jeg synes også, at man kan se en forskel, og det er jo noget, som Sky Skrøster og Ineos har gjort tit, det her med, at når Kwiatkowski og Castroviejo og Amador slår ud, så virker det relativt planlagt, at de siger, okay, jeg tror godt, Kwiatkowski kunne have siddet med lidt længere i dag, hvor der slår de ud på et lidt underligt tidspunkt, hvor de bare kører ud til siden, ja, sammen, og lader sig falde tilbage. Og igen, så er det den her langstrakte strategi, hvor Jumbo, de kører, har kørt fuld smadret fra starten og kørt hele løbet forfra. Og så har de måske sagt, Bernal har sagt, jeg skulle meget godt køre i dag, jeg har Carter Pass, så der, altså, tager I jer en fridag, ikke? Fordi I kommer alligevel ikke med op over
det. Så erfaringen her fra Sky-dagene.
De sparer også deres hjælperytter mere, fordi Jumbos hjælperytter, de kører ind til øjnene, de er ved at poppe ud af hovedet på dem, ikke? Og så slår de ud til øjne.
Vi skal lige kigge på, hvordan trøjerne sidder fordelt, og den gule sidder altså som bekendt på Primoz Roglic, den grønne sidder naturligvis, fristes man til at sige, på Peter Sagan, og så den hvide sidder altså på Egan Bernal, som stadigvæk kun er været 23 år gammel, og sådan, så han kan vente et par år endnu. Og så sidder den prikkede bjergetrøje faktisk stadigvæk på Benoit Cosnefroy, selvom jeg sidste udsendelse fik sagt, at det gjorde den næppe, men han har altså formået at holde fast i bjergetrøjen, så den har han stadigvæk. Og ved I, hvem der har, hvem der fører holdkonkurrencen?
Ja, det ved jeg godt.
Det gør Movistar.
Det gør Movistar. Så er deres tur reddet. Det var det, de kom efter.
Jo, præcis det, de kom efter. Nå, vi er færdige med den første tredjedel, eller faktisk lidt mere. Hvem har mest brug for en hviledag lige nu?
Jeg vil sige, til trods for, hvor stærk han har set ud, så tror jeg faktisk, Wout van Aert, han er lidt glad for den hviledag. For han er nok den, der har brugt flest kræfter i hvert fald.
Så tror jeg også, Tom Dumoulin faktisk, som jo kommer lidt skævt ind i den her Tour de France, og er lidt skuffet over sig selv, så er det nogle gange, kan det nogle gange skabe lidt, at man lige får den der hviledag, og bare en lille smule friskhed i benene igen. Så det kan være, det er nogle gange sådan, at man lige får en anden vind der. Så han kunne også godt lide en, der havde brug for det.
Og så får de måske, altså hvis de er heldige, dem her, så får de jo to hviledage ekstra på de to flade etaper, hvis ikke der kommer sidevindskørsel.
Vi har som sædvanligt tre skarpe spiltips for dig, og Kim, vi lægger ud med Velropas vinder.
Ja, men der har vi jo fået lidt odds fra oddset, som man siger. Og jeg har jo sagt fra starten, at Sagan han vinder den grønne trøje, og han har også den grønne trøje nu, og han har vundet den jo nærmest hver gang han stillede op på den gang han blev diskvalificeret. Og den var faktisk op i, den er stadigvæk i 2.10, og har vi fået boostet til 2.30. Det synes jeg egentlig er et altså, meget godt odds.
Hvis han gennemfører, så er det jo nærmest det mest sikre bet ever.
Det virker i hvert fald som, at det er jo det der med, som vi har talt om nu nogle gange, eller som jeg i hvert fald har nævnt nogle gange, det der med at finde en måde at vinde den på. Og det var det, vi så i fredags. Han finder altid en måde at vinde på, og det var et meget, meget fantastisk eksempel. Man kan sige modsat, der er det jo Pinot. Han finder altid en måde at tage på, kan man sige. Ikke?
Hvad er også på, at han ikke vinder den prikkede bjergetrøje?
Pinot, ja. Hvis der kommer pres på, så gør han i hvert fald ikke.
Ja, jeg tror, så Bennett, han er jo, altså, jeg tror, det grund til Otto, det er højt, det er jo fordi, han ikke sådan, indtil videre har virket, som om han havde farten til at tage de der point på stregen.
Ja, han har 7 point foran.
Men ja.
Men han har et virkelig, virkelig stærkt hold. De har ikke Bookman i klassementet mere. Det vil sige, han har de her Groschartner, Mühlberger, Schachmann. Er jo virkelig, virkelig stærke folk, han kan sætte i spil. Og Daniel også. Altså, det så man, de kørte jo nærmest hele etappen, ikke? Jeg tror simpelthen bare, at han har det der ekstra gear, hvis han får brug for det. Og det er hans hold.
Et ekstra gear, det er der som regel også i Stefans staldtip. Hvad har du til os?
Jamen, jeg har kigget lidt på Trek Segafredo, som jeg tænker, der burde ligge en etappesejr af dem i det her års Tour de France. Den gav odds 2,40, men nu har vi fået den boostet til 2,65. Mm. Og jeg synes, den er sjov, fordi at vi både har de her mulige sidevindsetapper, der kommer, hvor at Mads Pedersen og Jasper Støjvind har gode chancer. Men derudover så sad jeg også og tænkte lidt på, da vi så dagens etappe. Bauke Mollema og Richie Port, de er der ikke helt med i favoritgruppen der, så der er en fin chance for, at en af dem eller begge to falder ud af klassementet, og så går efter en etape. Og der har jeg sådan lidt, Bauke Mollema, han plejer at være god for at smide klassementet, og så går all in på en af de der kongeetaper der, og så tager en etape. Han har jo styrken til at næsten at være med de bedste, og når man har det, og lige sætter et kvarter til en eller anden dag, så kan man altså godt få lov at gå efter en etape. Så der er både det her med Mads Pedersen og Jasper Støjvind, og om Richie Port, Bauke Mollema, stille og roligt bliver kørt ud af klassementet og kan vinde en etape. Jeg synes, det er godt også.
Jamen, der er 12 etaper tilbage til, at Trek Segafredo, de vinder en etape, og gør de det, så vinder du altså 2,65. Plesners podie skal vi have.
Ja, der har vi fået et odds på Egon, og specielt efter i dag, der er jeg helt overbevist om, at han som minimum ender på podiet. Noget tyder lidt på, at Pogacar, Roglic, Bernal, at det er nok dem, vi skal se på podiet i Paris. Det er meget, meget tidligt at sige. Der kan komme en eller anden sidevindsetappe og masser af uheld. Men hvis man ser på styrkeforhold og historik og hvad vi har forventninger, så ligner det lidt det. Og 1,65 har vi fået boostet den til. Mm. Altså bare for en podieplacering.
Nej, det er godt.
Jeg tror stadigvæk, han vinder Tour de France. Men podiet, det...
Så altså sådan nogenlunde det tredoble for, at han vinder turen. Men 1,65 bare for podiet.
Ja.
Og der har du altså vores tre spiltips til dig. Europas vinder. Sagan vinder den grønne trøje. Boostet til odds 2,30. Trek vinder en etape, 2,65, og Egan Bernal på podiet, boostet til odds 1,65. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med Otze fra Dansk Spil. Sky-Ineos har jo domineret Tour de France igennem de sidste 10 år, og har lavet ikke mindre end 3 forskellige britiske vindere, og måske så er nummer 4 på vej. De henter Adam Yates tilbage til holdet, og så skal man holde øje med en ung fyr, der hedder Thomas Pidcock. Og han er lidt interessant, fordi han kommer fra cyklocross. Ligesom Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Og Stefan, han leverede et flot resultat lørdag.
Ja, altså han har jo lige vundet den her Baby Giroen, som er et 8 etaper langt etapeløb. Det lyder også lidt mærkeligt. Men jeg synes, det er ret vildt, når man ser på, at han vinder alle de nøgleetapper, der er, hvor de slutter opad eller bjergetapper. Han er en ung englænder på 21 år, vejer kun 50 kilo, så han er altså en meget let
dreng med en stor motor.
Ja, og han er mest kendt for sine resultater på cross. det er ret sjovt, altså sidste år, der blev han jo toer til VM i cross. Kun overgået af Mathieu van der Poel, som vandt, men han kommer altså ind foran Tone Erts og ham, som vi alle snakker om i turen lige nu, Wout van Aert. Og Wout van Aert var jo måske ikke helt i den form på det tidspunkt, det var februar, så det er lige, ja, det var lidt for tidligt for ham at være i form, men ham her, Thomas Pidcock, han har også vundet U23 Paris-Roubaix, og så blev han også treer i VM i Yorkshire på landevej, så han er altså en, der kan, hvis han vil, men han har altså besluttet, lidt mærkeligt, ikke at skrive den her kontrakt med et stort landevejshold endnu, fordi at han godt kan lide at køre cross, og han har ikke lyst til at sådan at blive for professionel endnu, så vidt jeg kan forstå på det. Han er sådan lidt en sjov type, sådan en rigtig englænder, der er sådan lidt laid back.
Men der er lidt rygter om, at han har kontakt Senior også, ikke?
Det har han jo, altså der er jo mange hold, der gerne vil have fat i ham her, fordi han kører så stærkt, men indtil videre så kører han altså på det her Trinity-hold, som primært gør sig på cross.
Så hold øje med ham, Thomas Pidcock, han vinder som sagt Baby Giroen. Stefan, sæt lige et par ord på, hvor stort et løb det er.
Jamen, det kan være Kim han plejer at være godt inde i den del.
Jeg har en favorit, der har vundet den engang i hvert fald. Det er du også, Elming.
Hvad var det?
Det er Joe Dombrowski.
Nej, der er Joe vundet, så er det.
Og Carlos Betancourt.
Okay.
Det er de store navne, men ja. Bedst i folks erindring, der er det nok, Vlasov og Sivakov, der vandt i 18 og 17. Sivakov, der er med som lejede styrt konkurrence på første etape af turen, men som kørte rigtig, rigtig flot inden. Og som faktisk i dag viser sig lidt fremme for første gang i Tour de France. Ham tror jeg, vi skal nok få set i bjergene.
Apropos en rytter, der har brug for en hviledag.
Ja, det må man sige.
Han glæder sig nok.
Og Vlasov, som skal køre Giro med Jakob Fuglsang, som jo var med til at sikre Fuglsangs sejr i Lombardia.
Men det plejer jo altså at være en af de her løb, som er ligesom billetten til de store hold, hvis man har gjort det godt i Baby Giroen eller Tour de l'Avenir, som jo er ungdoms Tour de France, så ser det rigtig godt ud.
Og det ser også rigtig, rigtig godt ud på tier.dk. Vi er altså utrolig glade for den støtte, vi mærker fra jer derude. 761 vælger hver uge at bakke op om Veluropa podcast på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Vi lavede jo en lodtrækning i sidste uge, fordi vi ligesom havde lovet, at der skulle trækkes lod med et eller andet, og nu er vi så godt på vej imod de 800, og Kim, når vi når 800, så trækker vi lod om... Ja, der er et eller andet i puljen allerede.
Der er en Kasper Askren drikkedunk fra sidste års Tour de France. Og jeg har stadigvæk ikke fået researchet mig helt frem til, hvem det er, der donerer den. Det kommer næste gang. Og så er der noget med, at du havde en gul Peter Pedal-hat. Eller hvad
jeg har sådan en gul Tour de France-kasket, som jeg har fået på, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for en opløbsstrækning, men som jeg har fået i forbindelse med en Tour de France i hvert fald. Kunne du tænke dig at vinde den her drikkedunk og en Tour de France-kasket, og samtidig være med til at støtte Veluropa podcast, så sker det altså på tier.dk. Vi trækker løg, når vi rammer 800 støtter, og det er måske om en 2-3 podcast, hvis bølgerne de går lidt højt. Så støt nu, hvis du skal nå at være med, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Gå ind på veluropa.tier.dk og smid lidt håndører. Vi skal have fundet vinderen i dagens quiz, mens turfeltet får sig en velfortjent vild dag, så er I to altså kommet på en hård opgave her. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Igennem tiden der er der en rytter, som kan man godt tillade sig at sige, har tabt to Tour de France, men med under et minut til vinderen. Han er blevet nummer to i to udgaver og tabt med under et minut til vinderen. Hvem er den rytter? Kim, du har serveretten,
ja,
du bagud 21-20. Vil du svare, eller vil du overlade første svar til Stefan?
Jeg tror, jeg er nødt til i hvert fald at fjerne sådan lidt et åbenlyst svar, som okay. Vi skal have ud, som ja. Vi skal have væk fra brættet.
Ja, Eddie Max.
Nej, han havde det ikke med at tabe. Jeg siger Andy Slick.
Ja, og det er et fremragende bud. Hvad siger du, Stefan?
Men er det... Nå.
Nå, jeg troede ikke, det var den... Jeg troede, den helt oplagte, det var Jan Ulrik.
Nå okay, så skal du da sige det.
Jamen det siger jeg.
Ja. Så siger du Jan Ulrik, at han måske skulle have tabt to gange med under et minut til. Et til Bjarne Riis, og måske to til Louis Armstrong.
Louis Armstrong, ja.
ingen af dem er korrekt.
Det tænkte jeg nok.
Ja.
Så skal vi på den igen. Så siger Laurent Fignon.
Er heller ikke korrekt.
Og nu kommer mit skøre bud her, fordi at jeg ved rigtig meget om ham. Jeg ved, at det er Jørgen Leths yndlingsrytter.
Ja.
Og hans kælenavn hvis nok er Popo.
Ja.
Og han er i familie med Mathieu van der Poel. Men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Okay.
Jeg kan simpelthen ikke huske navnet. Men det er noget med P og en legendarisk rytter. Hvad hedder han?
Han er lige død.
Han er lige død. Alle de ting ved jeg.
Er det ikke Raymond Poulidor, vel?
Det er Poulidor.
Jo. Er det Poulidor?
Poulidor. Det vil være mit bud. Ja. Raymond Poulidor.
Ja. Er heller ikke korrekt.
Nej.
Så siger jeg Job Sodemælk.
Okay, også et godt bud. Heller ikke korrekt. Ja, Stefan?
Bazin?
Nej. Prøv at høre. er heller ikke korrekt.
Nu skyder jeg bare.
Nu giver jeg... Ej, det er også det.
Jeg har flere bud.
Ej, det er okay, du har et bud mere. Kom så.
Cadel Evans
er et godt bud. Hvad siger Stefan?
Skal vi ikke have den ledetråd efterhånden?
Ledetråden er, at Kim lige har sagt det rigtige. Cadel Evans er nemlig fuldstændig korrekt. Og dermed så er der udlignet. Ja. Kan du de to år?
Overhovedet ikke.
Nej, det var faktisk to på hinanden følgende år. 2007 og 2008. I 7 der blev han to år efter,
Contador.
Contador. Og i 8 efter Sastre. Og det var sådan noget med 23 sekunder tabte han med i 2007. Og 58 sekunder tabte han med. I går så han tabte.
Jamen, jeg satte lidt på, at Andy Slick havde tabt mere end de der 26 sekunder.
Men det rigtige svar var ikke Cadel Evans. Og dermed så sker der faktisk det, at Kim udligner til 21-21.
Hvem har så serveret næste gang?
Det har du. Den overgår til dig. Okay. Så du har simpelthen sat en 4-points-føring over styr.
Så skal du komme med noget bedre end bassin næste gang.
Helt tæt løb her. Vi er i gang i en tæt tur, og vi har tæt løb i quizzen. Vi er tilbage allerede på onsdag efter 11. etape, hvor vi altså formentlig har fået et par dage med drabelige sprinterdyster, inden vi bevæger os over mod alperne. Du kan følge Velropa og Kim på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak til jer to. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til Zetland, Seymour og Odds for Danske Spil. Støt dem. De støtter os. Allé, allé, allé.